Avanzando cara ao reto, transición e capítulo 2. Seguindo co traballo do conto enrolable, agora abordarás xunto ao teu equipo a parte que acabas de estudar. Un primeiro membro elaborará a transición seguindo as instruccións cachegadas. Un segundo membro realizará a parte relativa ao ciclo menstrual o que lle ocupará dúas follas. Un terceiro membro centrarase na fecundación e un cuarto membro fará o sobre o embarazo que tamén ten un tamaño diferente, neste caso tres follas. Novamente, a unión das partes conformará un capítulo enteiro do conto enrolable.